Este 29 de octubre, este martes, se celebra el Día Mundial sin Juegos de Azar, un problema que afecta a miles de personas en todo el país y, por supuesto, también aquí en Galicia. Y sobre este día, sobre la problemática del juego, en general me gustaría hablar con Juan Lamas, que es director terapéutico de Agaja, la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos, que xa nos escoita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, buenas tardes.
Qué importante lembrar estes días, porque parece que ese problema da adicción aos xogos de azar ou as apostas, parece que o resto do ano está un pouquiño solapado e non se fala ni moito menos todo o necesario que debera.
Sí, sempre a adicción ao xogo, o trastorno por xogo é unha adicción ninguneada, porque está moi tapada polos intereses económicos tanto da Administración Central a través de loterías e da ONCE como dos operadores privadas. Digamos que estamos falando dunha actividade regulada e legal, pero que dá moitos cartos, tanto, xa digo, o Estado como os propios empresarios. Entón, é importante que haxa un día, polo menos, en que a sociedade reflexione sobre o camiño que estamos a levar con respecto ao xogo de azar. Sobre todo este ano nos incidimos neso, nos sectores máis vulnerables, nos adolescentes e nos rapaces.
Está aumentando, neste caso, a ludopatía nesa faixa de idade de menores de 30 ou a xente adolescente?
Está aumentando o uso e o abuso de prácticas de xogo de azar, tanto directas como a través, por exemplo, dos videoxogos, na franxa de edade dos menores de 18, que legalmente non poden xogar, pero que xa temos estudios que nos confirman que máis do 25% dos rapaces entre esa franxa de edade practican algún tipo de xogo de azar.
De feito, moi recentemente, moitísimas aplicacións, e mesmo aplicacións que son para a compra, utilizan iso que se chama gamificación, é dicir, que utilizan as compras como se foran un xogo, un 20% de desconto con ruletas e tal, para que resulte máis atractivo. Estou pensando en Shein, por exemplo, este tipo de plataformas de fast fashion.
A incorporación nos videoxogos da Lootboxer e das caixas botín, quero dicir que o que van é acostumbrando a un menor de edade que biolóxicamente, cerebralmente, ainda non ten as estrategias de afrontamento, pois pouco a pouco fidelizalo na práctica do azar, e sobre todo no pensamento que o azar lle vai a solucionar ou lle vai a mellorar a vida.
De todos os xeitos, antes, Juan, comentábasme que hai intereses detrás da Administración Central, Loterías e Apuestas del Estado, ou tamén da ONCE, pero hai xente que adicta, por exemplo, o cuponazo, así, falando friamente, ou frivolamente, mellor dito.
Hai moitos rapaces que practican dun xeito abusivo e compulsivo o rascas da ONCE, e hai rapaces e non tan rapaces que teñen un problema de dependencia cas loterías e estas tamias, ca Bonoloto, ca Euromillones. É dicir, eu sempre poño o mesmo caso, non hai alcohólicos de romba cardí. É dicir, cando un ten un problema co alcohol, ten un problema con todo tipo de alcohol, non con unha marca concreta. Non? Pois no caso do xogo é o mismo, quero dicir, a dependencia ao xogo, bueno, vais efectivizar normalmente no xogo que tú practiques habitualmente, pero no momento que te falte vas a trasladar a outro, ¿no?
En o caso, Juan, de que sexamos conscientes de que temos un problema co xogos de azar, cal debe ser a nosa actuación? Que pasos debemos dar para topar axuda?
O primeiro camiño por parte do adicto é falalo con alguén, o seu entorno máis cercano, cun profesor, cun amigo, ca familia, basicamente, e despois buscar axuda profesional. Neste caso, en Galicia, nós temos dous centros de tratamento en Vigo e en Coruña, que posibilitan un índice de recuperación amplio para as persoas e para as familias que están a pasar por ese calvario.
É dicir, que hai saída e que na maioría dos casos, non sei a porcentaxe, podemos librarnos de esa ludopatía ou polo menos mitigala.
Sí, claramente. O ser humano sempre ten espírito de supervivencia e o sufrimento acumulado nunha etapa adictiva leva a ter forzas con axuda, xa digo. Non con forza de vontade, que é un pouco o primeiro que se pensa, non? precisamente os adictos perden a forza de vontade con respecto ao xogo. Entón, o que teñen que buscar muletas, teñen que buscar intervención profesional para sair do problema.
Existen, por certo, reunións como existen, por exemplo, nos Alcohólicos Anónimos, pero de xogadores anónimos. De feito, digo porque no nome da vosa asociación, que é a Gaja, pois inclúe jugadores anónimos, pero non coñezo se existen esas mesmas reunións que hai para as persoas con alcoholismo.
O pilar fundamental do noso tratamento é a terapia de grupo, quero dicirte. Poderíamos equipararla un pouco a unha parte do programa de xogadores anónimos ou de alcohólicos anónimos. Sí que é certo que nos incorporamos profesionales, psicólogos, traballadores sociales, educadores sociales, porque hai unha evolución e hai un estudio, unha sistematización personal e individual para cada un dos nosos pacientes, ¿no?
E xa para rematar, Juan, quero que me lances algún tipo de mensaxe de cara ás administracións para que procuren solucionar un problema que lonxe de decrecer está medrando.
Sí, no nome de Agaja o sé moi encabronado, quero decir. Agaja, despois de 35 anos, ese é o primeiro ano que a Xunta de Galicia nos denegou as subvencións. Entón, o berrido cara as administracións, é claro. Se a súa idea é que calemos e a súa idea é que deixemos la sudar, pois teñen perdida a batalla de antemán. Con respecto á sociedade, que é o que me preocupa, e con respecto sobre todo aos rapaces, é que non se afoguen nos silencios, senón que busquen axuda na primeira persona que les consideren. Que a partir de aí van a sair do problema, van a reestructurar toda a súa vida.
Pois Juan Lamas, director terapéutico de Agaja, Asociación Galega de Jugadores Anónimos. Graciñas por me atender e unha aperta.
Unha aperta.